Ioanes, chapter 8. Pe Iesus ira gailang an bere olip. Io gaisela rumarumang an arosae. Iesus ila idurungang an dewele luma e ala pare. Tagir pano busa tilapan. E dio maro tai papawa tai gir. Pe gir marir nga apuar gagir parisi tiluku tai nere toai karo karong arala. Tati warai geilap imari rabungan giripom. Tati keopan Yesus berane.
Eba poteng am. Gaya gira taine tuane ikaro karunga harala. Bengan Moses ele hapu. Ikewa girtaine tikaro berane. Manta tarauro gingan padga timate. Beau keomaro.
Be tikaro posanga to berawangan tobangai. Ngansa tiluilo ipuetangan solngai ngan posanga. Be Yesus imauru gai suluk tai bore tano ngan ibagi gunga. Io tibeta betai maitne tai Yesus irai marir tai keo pagir.
Eba sai rabungan gimi, wanga ele idil eta paya maumau, goibe eiga imua tai itaro pat ngan taine tuana.
Gakus tai imauru gai suluk pare tai bore tano. Begir tilongo posanga toa, ta gir kelere kelere sega sega tila. Kirkapi pitu muga begir kakau tila muriai. Ila gai rangrangan Yesus kekelen idio toman ngan taine toa imar marir rabua. Idio tai Yesus ida imarir taibe taiberane.
Taine, gid ipum tuane sida gatila. Etangan gid idio ngan panas nga gomao.
Ta taine toa sikeo.
Maron, eba eta idio mao.
Ta Yesus sikeo.
Gau parega na panas go mau. Eau la, be mure karo karonga sasat pare mau.
Iru ta Yesus ikeo pagir pare berane.
Gau taranga ngan gir panua toa ngarane tanu ei. Wanga sai inasi gau, eiga ilala ngan dorom mau ga mau tau. Be eiga ibara taranga marunga kemi aya.
Ta gir pare si tike pan berane.
Orang-orangan pasulan mambe lem posangan e tau-tau nga mau. Ngan sayau bebem eta ngan ipamatua lem posanga mau. Beau posa-posa ngan yau mulian.
Ta Yesus ikoli ler posanga berane.
Tau-tau nga, nakaro posanga ngan gau mulian. Belek posanga tuan e tau-tau nga. Ngan se gau na watai ngan gau nanam sida ga nala sida pade. Be gimi awatai ngan nanam sida mau ga awatai ngan nala sida mau pade. Gimi anasi gidi eba baler watainga ta asol gaungan pusanga. Be gauna asol eba etangan pusanga mo. Be wanga nasol eba eta eine leg pusanga tautaunga. Ngansa gau kikele gau nasol ei mo. Be gauga tamaktua isula gauga nanamne gairua asolei. Ngan gimi lemi apu ikeoga wanga panarua tiposa lalaire ngan sawa danga eine ler pusanga tautaunga. Gau nakar posanga ngan gau mulian. Be eba to iman bebek te pomatu alek posanga. Eine tamak to isula gau ga nanam.
Tati betai.
Tamam to ayaw posa-posanga ni mar sida.
Ta Yesus ikeo.
Gimi awate ngan gau mau. Ga tamak mau pare. Wanga gimi awate ngan gau. Eine ga awate ngan tamak pare.
Yesus ikaro pawate ngan toa. Karunga ngan dewele lumayala. Bulomanga na putena ingaya. Be yabai ta idoli wage ga idenga ni mao. Ngansa ele aro imata ina maitne. Yesu sike pagir pare berane.
Gau ga natnan gimi. Ta gimi ga ailo gau. Be eine ga amate ngan lemi karonga sasat. Irangrangan gimi alangan tiburtoa gau nalangan ne mao.
Kiriura tilongo ta berao ata tibeta pol ngan gir berane.
Ikamaro ga ikeo ga irangrangan talangan tiburtua eilangan wa mao. Karo iwanga ipamate imulian?
Idio ta ikeo.
Gimi ponua gari ami, te gau eaba garayak. Gimi ponua tano eami, te gau eaba tano ei akmao. Mambe nake pa gimi ga ilana. Gimi ga amate ngan lemi karunga sasat. Manta lolomi matua mambe gau eine ei. Wanga lolomi matua ngan gau tua berane mau, eine ga lemi karunga sasat yenono ga irangrangan amate mate.
Tati betai.
Eau sai.
Ta Yesus ikeo.
Eine nak pagi mi mata-mata gai rang-rangan patautene. Gaulek pusanga busangan sol-sol nga gimi. Be abo tu isula gauga nanam, ei abo pusanga tautau nga. Git pusanga tu nalongolongo pan, eine na papaula pagir panu tanu ei.
Pegir tua tai mau mambe ipusap sapagir nga nitama. Idio ta Yesus ikeo.
Wanga gimi aswaya bai nat gaidae. Ene gawate mambe gau ene hei. Kapare gimi gawate mambe nakaro dangai tangan gaule kim nga mao. Be nakaro git pusanga tuane lalaire mambe tamaki pawate gaungan. Ewa tu isula gaune, ei mamaro tomangan gau. Be itnan gau ga nadio kekelegau mao. Ngansa sumsomi nakakaro sawa danga ikaro eiga itini gelgel.
Yo Yesus ikaro pusanga towa, tagir busa lolor matuangan ei. Yesus ikeu pagi juda to lulur matuangan ni berane.
Wanga gimana nasi lek pusanga, ene ga aman lek alua gau tau taunga. Ta gimi ga awatai ngan pusanga tau taunga. Ta pusanga tau taunga tuane, ipola gimi ta atnan marunga mambe payanga sapayan.
Ta girti kulia le pusanga berane.
Kai yawa kele depan Abram. Mugai gainam, kai aman ya bahetai le payanga sapayan mau. Tuta yao kamado keo gagay ka atnan madunga mambe payanga sapayan.
Ta Yesus ikeo.
Nakeo tautau nga pagimi. Eba sa ikaro karunga sasat, eman karunga sat ele payanga sapayan. Kit payanga sapayan ti mamarongan luma tua ti boko-boko ngan wa sumi-sumi mao. Pe luma itamay na ti mamara sumi-sumi gaila la gaila. Tawanga deo ina ti pola gimita atnan marunga mambe payanga sapayan. Enega amaro kemi tautaunga. Gaunawatai mambe gimi yawa kelere pan Abraham. Be gimi yawanga pamate gau. Ngansa lek posanga idurunga lolomia imao. Gauna posangan sawadanga tamaki pasulan pagau. Ta lalaire to berawa gimi akaro sawadanga alungupan tamami.
Tatikulia le posanga berane.
Abraham enega itibumai.
Ta Yesus ikeo.
Wanga gimi Abraham itubtup. Enega akakaro sawadanga ei kakaro. Begau na paula pusanga tautaunga pagimi mambe nalongo pandeo. Talabone gimi ailo erap ngan pamatinga gau. Abraham ele karonga eta berane mau. Gimi anasigir karonga mambe tamami ikakaro.
Tagir tikeo.
Kaine budibala mau. Teo kekelen eine gai tamamai.
Ta Yesus ikeo pagir.
Wanga deo ei tamami. Eine ga lolomi ikim gau. Ngansa gau na mamaru pandeo ta nanam. Gau nanam sapayan ngan gau lek kim nga mao. Be ei sula gau ta nanam. Kamaro ga lek posanga iwot masai pagimi mao. Eine ngansa gimi tinimi ngan longo nga lek posanga mao. Gimi anam pan tamami tua yaba paya mao. Ta nawanga anasi tamami tua elek kim nga. Mugai ga inam. Ei papamate git panua ga iman pusanga tautaunga ya isat. Ngansa pusanga tautaunga eta ienano panmo. Pusanga pakakanga ine ele naurata iwaro. Ngansa ei yaba pakakanga ya ga ale buru itama. Begau le pusanga ine tautaunga. Ta lolomi matuangan gau mau. Saingan gimi rangrangan ipasulan leg idil eta payamau. Mauna. Tota wanga nakaru pusanga tautaunga. Ikamaro ga lolomi matuangan gau mau. Wanga sai ei gergeu tondeo, eine ilongolongo deo ele pusanga. Be gimi alongo ele pusanga mau. Ngansa gimi gergeu tondeo mau.
Tagirio da tikuli ele pusanga berane.
Gai yakeu ga eo yaba ere Samaria am. Be iria upaya mau yenunungan gu. Ini tau-tau nga, na.
Ta Yesus ikeo.
Ira upaya mau eta yenonongan gau mau. Gau na lolon ngan tamak, begimi alolon ngan gau mau. Gau na iloilo git panua ngan tisua gau erak mau. Eaba kelere isua gau erak. Eike kelen gai pamarir git panua ngan posanga. Nakeo tau-tau nga pagimi. Wanga sai inasi lek posanga. Irangrangan imate mau ka ilalagaila.
Ta giriura tikeo pan berane.
Ega patautene ga yawatai iriau payamau te yenono pago. Ebrem i mate ga girpanua tibara deu yawa ti mate pare. Be yau keo ga wanga sai nasi lemposanga heine ga imate mau ga ilala ga ila. Ikamaro, yau wanga yasal tibuma Ebrem. Hei mate na ga girpanua tibara deu yawa ti mate pare. Yau keo ga yau ewa marongan?
Ta Yesus i keo.
Wanga naswa edak mulian, enek na parimgan edak sapayan. Betamak ei abatua isua gau edak. Ei abatua gimi awanga ei amideo. Gimi awatengan ei mau. Pe gau naotengan ei. Wanga nakeo ga naotengan ei mau, enega naot eaba pakakanga akumambe gimi pade. Betautaunga gau naotengan ei. Ka nanasnasi ele posanga. Tibumi Abram iti nigelgel ngan geranga adotua gauna namganua. Ei gerata ilolo kemi.
Tagiriuda tikeo.
Eo amra isangalima maitne be eo keuga gera Abram na.
Ta Yesus ikeo.
Nakeo tautonga pagimi. Abram iwot maitne be gauna mamaro.
Iyo tota tiwara pata tiwanga tiraunga nei. Be ei mumulta itnan dewele luma ea alaga iwot.